እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትርባን ብቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ኢና ምሲኹምን ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 9/2/2024 ወይ ከዓ 2/2/2016 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕሶና ካብ ትማሊ ዝቐጸለ ኣብ ደቡብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሰሓሒ መሬት ንኢንቨስትመንት ዝምልከት ትሕዝቶ ህልወና እዩ። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ድማ ብኣኽብሮት ንዕድም። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ከም እተኸታተልኩምዎ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ጨርጨርን ሓረስቶት መሬትና ንኣልማዕቲ ተባሂሉ ምስ ተወስደ ብግቡእ ስለ ዘይለምዐ ንስድራናን ደቅናን ግዳይ ሽግርን ስደትን ገይሩ ኣሎ ኢሎም ደጋጊቦም ከም ዘመረሩ ሰሚዕና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና እምበኣር መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ተወላዲ እቲ ከባብን ዝኾኑ ዶክተር ኣኸዛ ኣብዓሎም ከምኡውን ካብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኮሚሽነር ዳንኤል መኮነን ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብ ዘረባና ቢሮ መሬትን ማዕድንን ገጠራት ትግራይ ብስልኪ ረኺብናዮም ሓበሬታ ክህቡና ድሕሪ ምስምምዖም ኣብ ቆፀሮኦም ኣይተረኽቡን ንመልእኽትታት ፅሑፍን ስልክን እውን ክምልሱ ኣይከኣሉን። ሕጂ እምበኣር ናብቲ ሰራፍ ሳሃየ ዘካየደቶ ዘተ ክመርሓኩም
የቐኒ ለ ጋይሸይ። ዶክተር ኣኸዛ ንመጀመር ክኾነና እስኪ እንታይ እዩ ትሕቶ ዘቕርብዎ ዘለዉ? ንምንታይ ከ እዩ ሕዚ ብተደጋጋሚ ዝለዓል ዘሎ?
ያኒለ እቲ ጉዳይ ኢንቨስትመንት ያው ኢንቨስትመንት ብፀሊእ ኣካል ክህሊ ኣይኽእል ያው እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ረብሓለ ብትኽክል ተሪእኻዮ ብፋይናንስ ብቴክኖሎጂ ካብቲ ሕብረተሰብ ብሓይሊ ሰብ ብድሐሸ ኮይኑስ ድሐሸ ግባኣት ሃልይዎ ድሐሸ ናይ ቴክኖሎጂ ኣቕርቦት ሃልይዎ ውፅኢታዊ ኮን ዝኽእል ዓይነት ስራሕ ትምስራሕ እዩ። ሸርፎ ወፃኢ ከምፅእ ይኽእል፣ ሓይሊ ሰብ ክቆፅር ይኽእል፣ ብዙሕ ረብሓታት እኒሀ ብዓይኒ ኢንቨስትመንት ተሪናዮ ማለት እዩ። ሕዚ ግን እቲ በተለይ ኣብ ከባቢ ራያ ድረ ኣሎ ምስ ኢንቨስትመንት ዳሓዚ ድንሆ ቅሬታታይ እቲ ዋና ችግር እቶም ኢንቨስተራት ዝበሃሉ ካብቲ ገባር ዝገደዱ በይ ምንም ድሐሸ ዝድበሃል ርኢ ዝኾነ ውፅኢት ካብ ድክሉ ደርጋ የለ ብጣዕሚ ውስናት ድሐሸ ምንቅስቃስ እነብሩኦም ግን መብዛሕትኡ ግን በቃ እዚ ድበሃል ሓፅሮም ምንም ከያሉ ምዕ እንደ ዓመታት እዮም ክጥቀምሉ ኣይረአይ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ቅሬታ ደርብሎ ኣሎ።
እንታይ ማለት እዩ ዶክተር ኣኸዛ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ማሕበረሰብ ዘይሐሹ ማለት?
ንኣብነት ሰሙን ጣፊ ዘሩ ገባርታፊ ዘር ሶም ጣፊ ዘሩ ገባር መሽላይ ዘሩ ሶም መሽላይ ዘሩ ጥንቅሽ ኣብ ኮሉ ይሸጥ ገባር እንዲያም ሶም ዕደጋ መርከሲ ሩ ፕሮሰሲንግ ስንበለቶም ገባራት ሓፉ ሂወቶም እናትናቲ ክልል ንሓሙ ድማ ናቲ ዓዲ ድሓሸ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ክገብር ዝኽእል ኢንቨስተር ትብሉ እየ ደርጋ የለይ ማሊካሊ ብፍጡም ማለት እዩ። እዚ ዳርእካ እንታይ እዩ ኣብቲ ኣዋህባ ክኾን ይኽእል ኣብቲ ፕሮፖዛሎም መሰረት ደይምፍፃም ዝኮን ክእል ብዙሕ ና ክትትልና ካውለ ምስቲ ኢቨን ኢኮኖሚ ዓቕምለ ድምነህዎም ኣይመስልን መብዛሕቶም ኢንቨስተራት ንመረትሒ ጥራሕ ክጥቀምሉ ድመስል ብቲ ትብልካ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ 10 ዓመት ልዕሉ ሓፅሮም ምንም ዝድበሃል ለውጥ ደዮም ኢንቨስተራት እኒሀው። ስለዚ ትገባር ቅድሚ ሕዚ ከፍቲ መውዕሉ ነይሩ እቲ ቦታ ሱ ብዙሓት ዓበይቲ ቆማት ነብሮም በተለይ ሕዚ ደርጋ ኩሉ ባድሙ እዩ ቦታ ደርጋ ቅድሚ ሕዚ ነራ ንሕፅር ለክዮት ቦታ ብጣዕሚ ዩ ድሕዝን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ሂወቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበርዎና ሕፅሩለይዎ መሰረታዊ ዝኾነ ና ኢንቨስትመንት ስራሕቲ ትሰርሖም ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ክልል ከም ድማ ብዓብዩ ኣብቲ ሃገር ለውጢ ዳምስ ኢንቨስተር ስለደልዩ ታይኦም እዚኦም ካብ ሕና ደይሕሽቡ ካብ ከፍቲ ምዕጋት ካብ ማይ ምሻጥ ወፃኢ ምንም ዝድበሃል ረብሓ የብሎም ድብል ድምዳሜ ነወፅ ሕብረተሰብ ማለት እዩ። እቲ ቅሬታለ ና ቀረባ ግዜ ወይ ና ሕዚ ድብረ ኣሎ ሳይኮን ቅድሚ ሕዝለ ብተፈላለየ መንገዲ ተውሃቡ ነገራት ኩሉ እዮም ዋላ ብኣቋራጭ ንብሎ ንኽእል ኢና ምስ ኣብ ላዕሊ መሓወር ድነ ኮይኑስ ቅሬታታት ሕዚ ዝነበረ ኢልካ ድላዓለ ይኮነ ቅድሚ ሕዚለስ ብዙሕ ከም ዓይነት ምንቅስቃስ ነብሪ እዩ። ግን ሕዚ የመና ናብ ተወደበና ድሐሸ እዚ ስካብ ሰላማዊ ሰልፊ ምብፃሕ ስለቲ ከይደ ይመስለኒ እቲ ሕቶ ናይ ቀረባ ግዜ መስሊ ድሮ ኣሎ
አቶ ዳንኤል ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ አብ ቀረባ ጊዜ እዩ ተመስሪቱ መስለኒ ክእሩምን ይኽእሉ እዮም ምናልባት ቅድሚኡ ዝነበሩ ካብ 2000 ጀሚሮም ዝተዋህቡ ኢንቨስትመንታት ምዝራብ ኣልዕልካ ሕዚ ምናልባት ደረት ክህልወና ይኽእል ይኸውን እዩ ዝድረተና ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን እንተኾነ እውን ካብቲ ዝተመስረተሉ እዋን ንድሓር እስኪ ብዛዕባኡ ንገብርና እዚ ኮሚሽን እዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ብኸመይ እዩ መፅናዕቲ ገይሩ ኢንቨስትመንት ዝኾኑ ቦታታት ዝዕድል እስኪ ብዛዕባ እቲ ቢሮ ንእሽተ ኢሎም ናብዚ የተሓሕዙና
ያደለይ ሳራ እቲ ከምቲ ዝበልክዮ እቲ ኮሚሽን ብምሁራን ተጋሩ ናይ ቲንክ ታንክ ግሩፕ ምክሪ ሓሳብ ዝተጣየሸ ኮሚሽን እዩ። እቲ ሓደ መጣየሹ እዚ ሕጂ ዶክተር ኣኸዛ ዝገልፆ ዝነበረ እቲ ማሕበረሰብና ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ እቲ ፀገም ብፍላይ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ መሬት ሰዓት እቲ ኢንቨስትመንት ምስ ምድጋፍ ዘሎ ፀገም ትግራይ ዘለዋ ሃፍቲ ድሕር ሰባት ተፈጥሮ ሃፍቲ እዩ። ካብ ዝተፈጥሮ ሃፍቲ ከዓ እቲ መሬት እዩ። ኦፍኮርስ ማዓድን ኣሎ። ብማዓድን ሃፍታም እያ ትግራይ። እዚ ንዓለም ሸይጣ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትምዕብል እንድሕር ኮይና ፍሉይ ኣወዳድባ ናይ ኢንቨስትመንት ክህሉ ክእል ኣለዎ፣ ብዝተፈለየ ዝመሓደር ሰራሕተኛ ክህሉ ክእል ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ 2011 በቆጣጠራ ገዝ መፅናዕቲ ተካይዱ ኣዋጅ ወፂሉ 319 ዝበሃል መጣየሻ ኣዋጅ ናይቲ ኮሚሽን ኣብ መወዳእታ 2011 ኣብቲ ሓብሊ ከባቢ ብኮሚሽነር ምክትል ኮሚሽነር ተመዲብና ኣቆፃፅራ ግእዝ ሕዳር 23 ኣብቲ ሕጂ ዘለናዮ ቤት ፅሕፈት ተኸሪና ኢና ስራሕ ጀሚርና። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕድለይ ገበረንቲ ኮሚሽን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ዘሩ ንምፅናት ብዙሕ ግፍዒ ዝወረዶ ኮሚሽን እውን ሓደ ካብቶም ዕንወት ገጠምዎ እዩ። ቅድሚ እቲ ኩናት 11 ወርሒ ኣብ ስራሕ ዝገበረ እዩ። እዚ ኢሉ እቲ ኣዋጅ ክጣየሽ ከሎ ወይቶም ምሁራን ምክሪ ሓሳብ ክህቡ ከለዉ ዝጣየሽ ኮሚሽን ናይ ሓደ ማእከል ግልጋሎት ዝህብ ኩሎም ግልጋሎታት ኣብ ሓደ ማእከል ክወሃቡ ጥራሕ ምድጋፍ ዘይኮነስ ናይ መሬት ንኢንቨስትመንት ዝኸውን እውን በቲ ኮሚሽን ኣቢሉ ክወሃበሉ ዝኽእል ናይ ገጠር ይኹን ናይ ከተማ ስርዓት እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ናይ ቢሮክራሲ ዝነበረ ሕማቅ ነገራት ንምስትኽኻል ተባሂሉ እዩ ስርዓት ወፂሉ ክሳይ ተገይሩ። ስለዚ ያው ካብ ሚያዝያ ወይ ኣይሚን ካብ ጉንበት ንድሓር ዘሎስ ካብ ትኩና ዝተኸፈተሉ ከባቢ ናይ 5 ወርሒ ዕድመ ናይ መሬት ናይ ምሃብ ጅማሮ ዝነበሮ ኮሚሽን እዩ። ዓንትዎ ዶክተር ኣኸዛ ይገልፅ ነይሩ ኣኮ እዩ መሬት ትግራይ ናይ ንኢንቨስትመንት ዝተዋሃበ ኣብ ራያ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ንብኣግባቡ ከልምዕ ዝኽእል ኣይኮነን መሬት እናተመሓላለፈ መፅኡ። ኣብ መቐለ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅናዕቲ ኣካይድና ኣብ መቐለ ልዕሊ 1100 ዝኾኑ ሰባት መሬት ወሲዶም እዮም። ኣብ 893 መፅናዕቲ ኣካይድና ምስ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብምትሕብባር። ካብዞም 893 ፅንዓት ዝተገበረሎ 111 እዮም ናብ ኦፕሬሽን ኣትዮም ናብ ምፍረይነት ኣትዮም። ኣብ ዙርያ መቐለ ኣብ ወረዳ ንርታ ከባቢ ልዕሊ 127 ወይ 128 መሬት ዝወሰዱ ኢንቨስተራት ኣለዉ። እቶም ናብ ተግባር ዝኣት ናብዚ እቶ ዝበሃል ይኮነ መፃብዕቲ ዝቁፀር እዩ። እዚ ፀገም እዚ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣሎ ብ84 ዓ.ም ብቋፅራ ግእዝ ዝወሰዱ ኦልሞስት ናብ 30 ማለት እዩ እዚ 25 ገለን ዓመት ዝገበረ ዘይለምዐ መሬት ኣሎ ኣብ መቐለ ኣሎ ብሽረ ኣሎ። እዚ ፀገም እዚ ናይ ራያ ፀገም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዘሎ ፀገም እዩ። ሕሞራ ኣሎ፣ ምዕራብ ኣሎ፣ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ። እዚ ናይ ባዕሉ ተካይዳና ፀገም ስለ ዝነበሮ እዩ ንዚ ክቐርብ ተባሂሉ እዩ ኮሚሽን ከዓ ከም ሓዱሽ ተወዲቡ መምርሕታት እውን ወፂኦም ሳይ ተቢሉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ራያ ናብ ባያ ክመፅእ ከለና እቲ ናይ ራያ ስለ ዘሎ ትሳይ እቲ ፀገም ትክክል እዩ። እቲ ገባር ከምቲ ዶክተር ኣኸዛ ዝወሽቶ እዚ ናይ ሕጂ ይኮነን ኣነ ካብ ዝፈልጦ ካብ 211 ኣጋጣሚ ቢሮ ከተማ ልምዓት ፈርሕ ስለ ዝነበርኩ ኢንቨስትመንት ዝበሃል ትሕቲ ቢሮ ከተማ ልምዓት ስለ ዝነበረ ከም ኣመራርሓ ናይቲ ቢሮ ናብ ታሕቲ ወረድ ስለ ዝነበርኩ እቶም ገባራት ሕቶ ከልዕሉ ኣብ መድረክ ክሰማዕኽዎ እዩ። እዚ ከማይ ዝመስለኒ ካብ ክልተ ነገር ክነቅል ይመስለኒ። ሓደ ኣብ ኣመራርፃና ዝነበረ ፀገም እዩ ናይ ኣመራርፃ ኣብ ኣመራርፃ ኣብ ኢምፕሊመንቴሽን እውን ሕጊውን ሰብ ዘውፅኦት ዝፍፅመውን ሰብ እዩ ኣብቲ ባዕሉ ትግራይ ተርያ
ኣብ በዓል ውሽጢ ምፍፃም ክፈፃም ኣካል ብናሃቦ ናሃቦ እምበር እንታይ ዓቕሚ ከለዎ ዝብል ሕብረተሰብ ዘልዕሎ ዘሎ እቲ ፀጋም ትኽክል ኢልና ወሲድና ብልክዕ ከዓ 100% ዝድምሰስ ኣይኮነን ኣብ ራያ ኢንቨስት ገበረ ኢንቨስተር ኩሉ ከዓ ኣየልምዕን ዝበሃል ኣይኮነን ብቁፅሪ ክንዲቲ ዝድለ ኣይኮነን ካብ 20-30% ዝዛይደ ኣይኮነን ብትኽክል ዘልምዕ ግን ኣለዉ ብጣዕሚ ሞዴል ዝበሃሉ ኣብቲ ከባቢ መርአያ ዝኾነ ከዓ ኣለዉ ንኣብነት ናይ ስፔን ካምፓኒ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 25 ሚሊዮን ዶላር ኣፍሲሱ እዩ ፕሮሰስ ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ስፓራገስ ዝበሃል ተኽሊ ኣትኪሉ ንወፃኢ ንዩሮፕ ንኤዥያ ኤክስፖርት ዝገብር ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ምምፅእ እውን ኣብ 2012 ብቆፃፀራ ግእዝ ንኦርጋኒክ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ኤክስፖርት ክገብር ፍቓድ ረኪቡ ፈተነ እውን ገይሩ ነይሩ ኤክስፖርት ምግባር ጀሚሩ ነይሩ ኣብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ዝነጥር ብውሕድ ኣብቲ ሕርሻን ኣብቲ ከባቢ ኣነውን መላለስ ስለ ዝነበርኩ ቅድሚ ቲ ኩናት ኣብቲ ፋብሪካ ልዕሊ 700 ኣብቲ ሕርሻ ልዕሊ 1400 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ዝቆፀረ ትካል እዩ ናይኒ ደሳበርሀ ሕርሻ ዝበሃል ከም ናይኒ ሃለቃ መጎስ ከምኦም ዝበሉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ነይሮም ሞዴላት ኢንቨስተራት ኣለዉ ኩሉ ፀልማት ኣይኮነን ክኾን ዝግብኦ ናይቶም ዘየልምዑ ክንዛረብ እዩ ዝግባእ ትኽክል ኮይኑ ኩሎም ኢንቨስተራት ኣብራያ ተዋፈሩ ብምልኦም የልምዑን ብምልኦም እዮም ጣፍዘሩ ጌጋ እዩ እዚ ሚዛን ክሕዝ ዝግብኦ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብኡ ከባቢ ኢንቨስት ምግባሮም ሕጂ ኮ ናይ ራያ ማሕበረሰብ ብድሪብ ከልምዕ ጀሚሩ ኣሎ ሕጂ ኮ ናይ ራያ ማሕበረሰብ በዕሉ ጉድጓድ ኩዒቱ ተወዲቡ ይጠቕመኒ እዩ ኢሉ ተማሂሩ ናብ ኢሪጌሽን ይኣቱ ጀሚሩ ኣሎ ሕጂ ናይ ራያ ማሕበረሰብ ሃይብሪድ ተኽሊ ዘርኢ ገዚኡ ምልማዕ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኮሱ ኢሉ ካብ ሰማይ ዝነጠበ ኣይኮነን ተመኡ ዘለዉ ኢንቨስተራት ዘምሃርዎ እዩ ግን ክንዲቲ ዝድለ ድዩ ኣይኮነን እቶም ሕጂ ከማ ገይሮም ዘሎ ብቁፅ ኣብ ራያ ኣላማጣ እንተኸድና 4-5 ዝዛይዱ ይኮነን እቶም ብጣዕሚ ፅቡቃት ዝበሃሉ ኣብ ራያ ዓዘቦ እንድሕር ከድና ከምኡ ካብ 10-10 ገለ ዝበልፁ ይኮኑ ኣብ ራያ ጨርጨር ተኸድና ውን ከምኡ 10ታት ዝበልፁ ይኮኑን እቶም ሞዴላት ሶ 100% ናብ ራያ ዝኣተወ ኢንቨስተር ጣፍ እዩ ዘርእ ጥንቅሽ እዩ ሸይጥ ነቲ ኢንቨስተር ንቓሊእ ንትገበር ንቓሊእ ዝብል ጌጋ እዩ እዚ ሚዛን ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ንቶም ዘልምዑ ልማዕታኒ ዲሞራላይዝ ዝገብር እዩ ንዚኦም ኣበረታቲዕና ንቶም ዘየልምዑ ከምቲ ዝተባሃለ እቲ ሕብረተሰብና ዝገልፆ ዘሎ ብ2000 ዓ.ም 500 ሄክታር ዝሰሃቦ ድርጅት እስካብቲ ኩናት ዝኽፈት 100 ወይ 100+ ሄክታር እዩ ናብ ልማዕቲ እቲ ነይሩ 6-7 ወይ 8 ዓመት ዝገበረ ሓደ ካልእ ትካል 470 ሄክታር ተዋሃቦ ኣብቲ ኩናት ከባቢ 80 ሄክታር እዩ ቋሚ ተኽሊ ተኺሉ ነይሩ እዚ ትኽክል እዩ እዚኦም ከመይ ንምንታይ እዮም ናብዚኣት እንታይ ትፀገም እንታይ ነይሩ ትክስታይልካ ዝርዝር ምፍታሽ መፅናዕቲ ምግባር የድልኒ እዚ ዓበየ ፀገም ኣብ ሰሌክሽን እዚ ባህርያዊ እዩ ሓደ ኢንቨስተር ክኣቱ ከሎ ከምጫው ጥዒምካ ኣይትእትዎን ክመፅእ ከሎ ናብ ቢሮ ናብ መንግስታዊ ትካል ኣለኒ ክንዲዝለኒ ከምዘለኒ እዩ ዝብል እቲ ዋና ፀገም ከዓ እቲ ናይ ፈሎ ኣብ ፀገም እዩ በቲ ዝተኣተወ ኮንትራክት እቲ ናይ ኮንትራክት ማናጅመንትና ኣብ ምፍፃሙ ዓብዪ ጋፕ እቲ ናይ ፈሎ ኣፕና ፀገም ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣብየለካ ዘይበሃል ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ናይ ኢንቴግሬሽን እዩ ናይ ዘይምንባብ ፀገም እዩ እቲ ወረዳ ኣብቲ ታሕቲ ስለ ዘሎ ምስቲ ህዝቢ ስለ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ሰሚዑ ንእከለይ ተሓደ ክብል ከሎ ኣብ ዞባ ዘሎ ወይ ኣብ ክልል ዘሎ ኣካል ከ ኣይፅንሕ ይብል እዚ ኣብ ቅድሚ ኩናት ከምዚኦም ዝበሉ ነይሮም እዮም ኣብቲ ናይ ሕጂ ዘሎ እቲ ክራይቴርያ ሕጂ እው እንዳማዕበለ ዝኾነ ይኹን ንኢንቨስትመንት ዝወሃብ መሬት ብውድድርን ውድድርን ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ስርዓት ኣመሓይሽዎ ኣሎ ናይ ራያ መሬትስ ናይ መቐለ ህዝቢ እውን መሬት እዩ ናይ መቐለ መሬትስ ናይ ህዝቢ ዓድዋ መሬት እዩ ትግራይ ናይ ኩሉ እያ ህዝቢ ትግራይ ፈሊጥዎ እዩ ክመሓላለፍ ዘለዎ ስለዚ ተባሂሉ በቲ ሕጊ ኣብ ዝኾነት ከባቢ ንዝኾነ በዓል ሃፍቲ መሬት ክወሃብ እንድሕር ኮይኑ ናይ መጀመርያ እቲ ከባቢ ንኢንቨስትመንት ክለምዐለይ እደልዮ እየ ኢሉ ዝሓርዮ ቦታ ይፈሊ ይብል ትናትና ሕጊ ሕጂ ንሰርሑ ዘለና
መን እዩ እዚ ዝሓሊ እዚ ዘለሊ መን እዩ እዚ ዘለሊ
እቲ ወረዳ
ወረዳ እወ
ምስቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ተረዳድኡ እዚ ከባቢ እዚ ኢንቨስተር እንተልሚዕዎ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኢሎም ምርድዳእ ገይሮም ብኣንፃር ናይ መሬት ኣጠቃቀሞኦም ነፃ ገይሮም ካብ ዝኾነ ይኹን ይግበአኒ ነፃ ገይሮም ምክንያቱም ፅባሕ ኢንቨስተር ክንሰድድ ከለና እቲ ኢንቨስተር ንሰዶ ኣብ ህውከት ይወገደለይ ኣብ ነገር ኣይኮነን ክውዕል ዘለዎም ስለዚ ነፃ ዝኾነ መሬት ናብቲ ኮሚሽን ይርከብ እቲ ኮሚሽን ኣብ መሬት ባንኪ ይምዝግብ ኣብ መሬት ባንኪ ምስ መዝገበ ናብ ህዝቢ ይፋ ይገብሮ ሶፋር እንጥቀመሉ ዝነበርና ኣብ ድምፂ ወያኔ ኢና ይፋ ንገብር
ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ነፂርና ካብ 74 ኢንቨስተራት ዓበይትና ናእሽተይን ኢንቨስተራት ነፂርና ኣየናይ ይሰርሕ ኣሎ ኣየናይ ዘይሰርሕ ኣየናይ ሓፂሩ ኮፍ ዝበለ ኣየናይ ካብ ገባር ዘይሓይሽ ምህርቲ የፍሪ ከም ዘሎ ኣየናይ ከዓ ንሳልሳይ ወገን ዘካረየ ከም ምኳኑ ኣየናይ ንሳልሳይ ወገን ዝሸጠ ምኳኑ እዚ ኩሉ ፈሊና ወረዳን ጣብያን ወሲኖም ክህቡ ንኮሚሽን ኢንቨስትመንት ከሕልፉ ደኣ እምበር ክምንጥሉ ኣይክእሉን ስለዚ እቲ ውሳነስ ካብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኣይመፀናን ደጋጊምና ቅሪብና ውሳነ ክህበና ኣይከኣለን ዝብል እያ ንረኪበ እስኻትኩም ከምዚ ዓይነት ጥርዓን መፂኩም ከምዚ ዓይነት መረዳእታ ቀሪብልኩም ዶ እንተቀሪብልኩም ውሳነ ክትህብሉ ዘይከኣልኩምሉ ምክንያት እንታይ እዩ
ብቀዳምነት ናይ ብምንጣል ስልጣን ንዓና ይተዋሃበናን ኣብቲ መምርሒ ኣብቲ ዝነበረ መምርሒ ካቢኔ ዘፅደቆ መምርሒ ዓንቀፅ 22 እንታይ ዝብል ቅድሚ ዚ ኮሚሽን እዚ ምጥያሹ ወይ ድማ ስራሕ ምጅማሩ ዋላ ተጣይሹ እንዳሃለ እውን እቲ ናይ መሬት ስራሕ ከይጀመረ እንዳሃሎ ብካልኦት መሓላለፍ ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ኮሚሽን እዚ ቅድሚ ምጥያሹ ወይ ድማ ቅድሚ ስራሕ ምጅማሩ ንኢንቨስትመንት ዝተመሓላለፈ መሬት ውዕሊ ዝኣሰረ ኣካል ብውዕሉ መሰረት ትበዓል ሃብቲ ዘይሰርሕ ዘሎ ምኳኑ ተከታቲሉ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ስጉም ተወሲዱ ነፃ ገይሩ ካብ ይግበአኒ ንቲ ኮሚሽን ናብ መሬት ባንኪ ክእትዎ ይሰድድ እያ ትብል ስለዚ ናይ ምምንጣል ሓላፍነት ናትና ኣይኮነን ውዕሊ ዝኣሰረ እዩ
ዩ መን እዩ ክምንጠል ዝኽእል ክሕድግ ዝኽእል መን እዩ
ውዳልክ ኣብ ከተማ ውዕሊ ዝኣስር ቤት ማዘጋጃ እዩ ስለዚ ብቲ ቤት ማዘጋጃ ስጉምቲ ይወስድ ኣብ ገጠር እቲ ሓላፍነት ናይ ቢሮ መሬትን መዓድንን እዩ ሕጂ እውን ቲ መምርሕና መሓይሽናዮ ኣለና እዚ ሕጂ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ካቢኔ ኣዘ መሓይሽ ኢልናሉ ኣብቲ ተመሓየሽ ዓንቀፅ 25 እውን ተመሳሳሊ ንዚ ጠናኺሩ እዩ ሓሊፉ ዘሎ ኣብ መጣየሽ ኣዋጅ ናይቲ ቢሮ መሬትን መዓድንን እውን ብኣግባቡ ዘይለምዐ መሬት ስጉምቲ ክወስድ ስጉምቲ ወሲዱ ንዝምልከቶም ኣካላት ድማ ናብ መሬት ባንክ ክእትዎካ ቆሚጡሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወረዳ ኣካል ንኮሚሽን ኢንቨስትመንት ርኢቶ ይበለኹም ኣፅሪቀለ ኢሉ ዝለኣኸ የለን ናብ ዞባ ኢኹም ዞባ ግን ናብ ቢሮ መሬት ዝለኣኸ ምዃኑ ሓበሬታ ኣለኒ
ስለዚ እቲ ሓላፍነት ናይ ቢሮ መሬትን ማዕድንን ትግራይ እዩ
እዋ
ዶክተር ኣኸዛ ናባኻ ክምለስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ትፅሕፎም ፅሑፋት ናይ ማሕበራዊ ሚድያካ ኮነ ዋላ እውን ቅድም ክንብል ክነዋግዕ ከለና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተልዕሎም ነገራት ፖሊሲ ኢንቨስትመንት ኮነ ፖሊሲ መሬት ትግራይ ፀገም ዘለዎ እዩ ባህላ ኢኻ ክቅይር ከም ዘለዎን እውን ኢኻ ብዙሕ ግዜ ትገልፅ እስኪ ብዛዕባ እዚ እንታይ ማለትካ እዩ እንታይ እቲ ፀገም
ማለት ኣብቲ ዋና መሰረታዊ ችግር ኣንቶን ቀዳሚ ዝራገር መፅሓም ዝነበረ ኣብቲ ና መስርሕ ክፍተት ብዙሕ እነዎ እዚ ኩሉ ኣያምዒ ድብል እንትን ለ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተኸይድና ገባር ካብ ዕልመት ዳር ኮኖም ማዓት ናይ ኢንቨስትመንት ቦታታት ኮነዉ እቲ ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ዝበሃል ብምሉእ እንትን ክናገር ንኽእል ብፕሮፖዛል መሰረት ኣብ ልምዓት ድኣቴ ነግኒና ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዋላ ይቲ ዳንኤል ሓንቶ ይገልፆ ነብሩ እዩ ደልምዑ ብጣዕሚ ባፃብዕቲ ዝቁፀር እነበዮም ኣነ 2004 ካብ ጀምረ ስለ ኢንቨስትመንት ተወሰነ ደንቲ ንድነበረ ባሸዓቱ ኢንቨስትመንት ፕሮሞት ክግበር ነውብለ ካብቶም ክከራኸር ነበሩ ሰባት ሓደ እየ ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ ድሐሸ ግባኣት ኣብቲ ስራሕ ዕድል ምስ ምፍጣር ዕደጋ ምርግጋዕ ኮን ክእል ምስ ምግቢ ውሕስና ምርግጋፅ ካልኦት ሸርፊ ወፃኢ ዝተፈላለየ ብዙሕ ጥቕሚ ነበሮ ካ ኢንቨስትመንት ምንም እንኳን እቲ ትምሃረ ልዕሊ እቲ ትምሃረ ትገባር ባዕሉ ይፈልጦ እዩ ግን ኣብቲ ካይዳ እቲ ናብ መሬት ኣወሃባ ናቲ ስርዓቱ ብጣዕሚ መፀገም እዩ ነረ ኣብ ኣወሃባ ተጀምርና ኣብነት ብኣቋራጭ ድውድቅ ይበዝሕ ነብሮም እዚ ማለት ድካሃድ ነገር ኣይኮነ ተወሰነና ህዝቢ ፅርዓ እንተልዩ ዋላ እቲ 2011 ዝወፀ ናይ ኢንቨስትመንት ኣዋጅ ህዝቢ ፅርዓን ዘልዕለሎም ነገራት ተልዮም ክወሃብ ከምደ ይብሉ ዓይነት እዩ ድንግግ ማለት እዩ ቀድሞኡ ግን ኣወሃባት ከመይ ነብሩ በተለይ ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ችግር ላፈጠረ ድመፀ ተወሰኑ ሰባት እንተስ ብጥቕሚ እንተስ ብድኾን ምክንያት ገብርካ ትብልማ ኣፈፅም ናብልካ እትፈርሙ ኣምላለላትን ከባለለ መሰቲ ዋና ህዝቢ ብደይ ኣምነሉ መንገዲ ወይ ድማ ብትክክል
ሂዩና ሂና ብደብል መንገድ ይወሃብ ስለት ነበረ ከይዱ ከይዱ ታይፈተ ማለት ኣብቲ ሕብረተ ግን ዝተፈላለየ ኣቋም ወይ መርገፅ ነዊ ሕብረተሰብ ፍጠር ገብሮም እቲ ሓደ ደጋፊ እቲ ሓደ ተቃዋሚ እዚ ለለ ጥቕሚ መሰረት ዝገበረ ስለት ነበረ ማለት እዩ ተወሰነ ብጉበየ ክሎ ድኸልሃነ ተወሰነ ቁርሺ ናብቲ ፈንዛሕላበኻ ህብና ኢና ይብል እቲ ምንም ድምፂ ደይብሉ ወይ ክናገር ወይ ድምፂ ክስማዕ ደይ ከለሞ ዓፍኑ ብዙሕ ፀገማት ይነው ብስሩሓም ትግራይ ተወስድና እዩ ጥራሕ ራያ ወይ ገበንብላ ይኮነ ንኣብነት መንእሰይ ሕዚስ ብኢንቨስትመንት ንኢንቨስተራት እዩ ወደንብላ ኣብቲ ኣዋጅ ሕዚ መንእሰይ ወይ ደቦላት ናብ ስደት ይከለዉ ሕዚ እንዲኦም ኣብተን ናይባዕሎም ትውሃቦም መሬት ትወድዎም ኣይገልፅሎ እዩ ከምቲ ኢንቨስትመንት ወይ ከምዲ ኢንቨስተራት ድውሃብሎ መንእሰይ ወድኡካ ኢንቨስትመንት ቦታ ምሃብ ኣይትኽእል ሕዘ እቲ ፖሊሲስ ኣይፈቅድ እዩ ብዙሕ ና ሕብረተሰብ ችግራት እንሆ ማለት እዩ ናብ ስፔይን ይለዓል ነበሩ ሓንቶ ፅቡቅ ሽሒ ገለይ ሽሒ 200 ወይ ሽሒ 150 ከባቢ ይነወቲ ኢንቨስተር ዝኾነ ግዜ ኣብኡ ናብ ምካድ ዕድል ኣጋጥሚ ነብሩ ኣነ ኣብኡ ታያት ዓዘኹ ኣስፓራገስ የልምዕ እዩ ተወሰነ ፓርት ትኽክል እዩ ከባቢ 500 ወይ ዳብኡ ተኮይኑ 600 ገለይ ግን ምንም ፋጫ ምንም ደይደምዐ ደይተሓረሰ መሬት ነብሩ ኢቨን እንታይ ይገብር ነብሩ ንካልኦት ላጠበነ ኣብቲ ውሽጢ ፋብሪካ ወይ ኣብቲ ንሕርሻ ቦታ ዝሰርሑ ሰራሕተኛ ተቃርአይ 2 ሄክታር 1 ሄክታር 3 ሄክታር ዳጠብነሉ መንገዲ ስለዚ ኣቕሚ ድይስኑ ናይ ውጭ ኢንቨስተር እዩ እቶም ኣብ ውሽጢ ነ ውሽጢ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ወየብሎም ወይ ኣዋሃቦም ላሓንቶ ምትላት ገለፀ ነበረ ፀገም ነብርዎ ኳ ንክእል ካብ ደገ ናምፅኦም ኢንቨስተራት ደተይቃርአ እዮም እቲ ብሙሉእ ዓቕሙም ካልእ ምዕሉ ዝኽእሉ መንገድታት ዘይነበረ ልዕሊ እዚ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ቅሬታታት ዝፈጥሩ ነ እትና ስፔይን ተወስድና ሕዚስ ዙርያዊ ብሽሒ ገለ ሄክታር ብግሪደር ፍሕሩ ከፍቲ ተኣትየ ናብኡ ይሽበራ እቲ ሕብረተሰብ ዘርዓ ይበልዕ ዓብቱ ብላዕ ብዙሕ ነገር እንህቦ መዓት ቅሬታታት ብቶም ሰራሕተኛ ተይቃረ ብዙሕ ሃራስመንት ይነዎ እዚ ብዓይኒ ኣብቲ ፖሊሲ ምክትታል የለ ማለት ስለዚ ናይ ደገ ኢንቨስተር ይመፁ ና ይወሃብ ግን ሰራሕተኛ ቅሬታ ተልዕሉ ወይ እቲ ሕብረተሰብ ቅሬታ ተልዕሉ ግን ድፍትሐሉ ወይ ድሞ መፍትሒ ዝግበረሉ ኣካይዳ ብጣዕሚ ኣይነበረ እዩ ልሕሉሕ እና ብስሩ እዚ ድበሃል ክያዶስ ኣይነበረ እዩ ብስልኪ ትእዛዝ ኮይኑ ኩሉ ነገር ዝግበር ስለዚ እዚ ዳሪ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ይፈጥር ማለት እዩ ኣሕና ንንቀል ግለሰባት ክትከሉ ድዩ ብስሩ እንታይ እዚ ኢንቨስትመንት ድሕና እንታይ ረብሓና ዳብልብል ነገር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፖሊሲ ወይ ኣብቲ ና ክያዶ ዓብይ ፀገም ስለ ድነበረ ይብለ የ ድሓስብ ብናይ ርድኢት
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንጉዳይ ልምዓት መሬት ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ጨርጨርን ኣመልኪቱ ምስ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ኣኸዛ ኣብዓሎምን ካብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኮሚሽነር ዳንኤል መኮንን ዝተካየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ዓዳሚት ሳራ ፍሳሃየ እያ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም
ኣቶ ዳንኤል ምናልባት ካብ ናይ ዶክተር ኣኸዛ ተልዕሎም ሕቶታት ወይ ከዓ ርእቶ ክትበሎም ትኽእል ነገራት ተሃልዮም ክትቀፀለ ኢኻ ምስኦም ግን ክትውስኮ ዝደለየ ከኣነ ንኣብነት ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ገባራት ከዘራርብ ከለኹ ዝበሉኒ ሓደ ኢንቨስተር ኣብቲ ከባቢ መፂኡ ከልምዕ ከሎ መጀመርያ ክገብሮ ዝግባእ ምስቲ ማሕበረሰብ ነቲ ማሕበረሰብ ክድግፎ ይግባእ እቲ ማሕበረሰብ ክቕበሎ ይግባእ ክርድኦ ይግባእ ምክንያቱ ምስኡ ስለዝኾነ ዝሰርሕ ተመሊሶም ነቲ ማሕበረሰብ የካርይዎት ቦታ ወይ ከዓ ኣብቲ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ወይ ከፍቲ ከኣት ወይ ገለ ክገበር ተሃልዩ ማዕሮ ከፍትታቶም ንዓገቱ ወይ ድማ ካልኦት ተወሰኽቲ መቕፃዕትታት እናገበርካ መገዛእ መሬቱ መገዛእ ከባቢኡ ነቲ ማሕበረሰብ ኣረዲእኻ ሰላማዊ ፍቅሪ ፍትወትን ብዘለዎ ኣገባባ ክንምስራሕ ናብ ዝገደደ ማሕበረሰባዊ ምፍልላያት ንክፍጠር እውን ይግበር ኣሎ ዝብል ቅርሕንትታት ነጊሮምኒ ነዚኦም ማዕሩ ክንደኢኹም ንስኻትኩም ከይድካ ኣብ ምርግጋፅን ዝኸድኩሞም ክያዱ እንታይ እዩ ዝመስል ቢሮ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ እቲ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት
ጥቡቅ ሳራ እቲ ዝበልክዮ ኣሎ እዩ ናይ ሓበሬታ ናይ ፅንዓት ብዙሕ ክሳይ ዘለና ኣይኮነን ከምቲ ነገርኩ ብውልቀ እውን ኣብቲ ከባቢ ካብ መስከረም 214 ብተኸታታሊ ናብኡ ስለ ዝኸይድ እቶም ጸጋማት ኣለዉ እዚ ሕጂ ዝገበርናዮ መወዳእታ ስጉምቲ ክውሰድ ክፍል ኣለዎ ተባሂሉ እቲ መፅናዕቲ ኣብቲ ፎረም እዩ ትሕቶ ዝለዓል ነይሩ እቲ ፎረም ንመርሒ ዝነበርና ኣካላት ከዓ እቲ ቁርፀኝነት ወሲድና ምስ ቢሮ መሬት ምስ ዞባ ምስ ወረዳ ብምርኩዳ ኮሚቴ ተጣይሽ እዩ ክፅናዕቲ ገይሩ ከባቢ 35 መዓልቲ ዝወደ መፅናዕቲ እዩ ተኻይዱ እቲ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዘካሬ ማለት ፎርማል ይኸውን ማለት መፅናዕቲ እምበር ኢንፎርማል ሰምዖ ኣሎ እንዲ ዘካሬ ሸይጦም ዝበሃሉ እውን ኣፍኮር ሸይጦም ናብ ሕጋዊ ጠረጴዛ ስካብ ዘይመፀ ክከብድ እ ግን ገዚአ እየ ዝብል ወይ ሸይጦለ እዩ ዝብል ከም ዓይነት ሓበሬታ ዳታ ከም ዘለዎም እቶም ዘፅምዑ ኣካላት ዝቀረቡ ኣሎ እቲ ዘይ ናይ ምልማዕ እውን ኣሎ ተዓንቶ ዝበልናየ እዩ ኣብቲ ናይ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ብዙሓት መማሕ ተገይሮም እዮም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እዚ ሕጂ እውን ናይ ማዕበለ ክኸይድ ዝግብኦ እዩ ብትኽክል ምክንያቱ ወዲ ሰብ እንዳነቕሐ ይኸይድ ተንኮል እንዳፈጠረ ይኸይድ መንግስቲ ከዓ ፕሮኣክቲቭሊ ንዕኡ ዝምሺ ንዕኡ ነቲ ሉፕሆል ዝዓፁ ኣሰራርሓ ኣካይዳ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ግዜ ፖሊሲ ድጉማ ኣይኮነ ስኢሉ ኮፍ ኢሉ ዝቕመጠ ኣይኮነ እንዳማዕበለ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ስለቲ ዝበልክዮ ቅድም ትኽክል እዩ ኣሎ ፅማት በዚ ደረጃ እዚ ዝፍለጡ ኢንቨስተራት ኣለዉ ኣብ ራያ ክልተ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ጥራሕዮም ዘለዎ ዝተረፉ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኢንቨስተራት እዮም ኣይምን ሶሪ ምስ ናይ ሸኻላ ሙዲ ሰለስተ ክኸውን ምክንያቱ ናይ ሸኻላ ሙዲ እውን ናይ ወፃኢ ስለዝኮነ ካብዞም ሰለስተ ፋርም ዝበሃል ኣሎ ሞሪንጋ ዘፍሪ ካብዚ ገርመኪ ሓንቲ ታሪክ ኣይተነኸተን በዚ ኩነታት ምክንያት ፀላይ ኣብቲ ካልኣይ ኩናት ብመድፍዕ ገይሩ ዝዕነወሉ ኣሎ እዚ ፕሮቴክት ገይርዎ ሶት ናይ ኮርፖሬሽን ሻ ሪስፖንስብሊቲ ክንደየናይ ከም ዝጠቅም እዚ ዝተመክሮ እዚ እውን ናብ ካልኦት ኣብቲ ፎረም ከም ኣብነት ጌርና ክነስፍሖ ሳዕሪ ዝሸጡ ኣለዉ ትኽክል ሳዕሪ ንምንታይ ትሸጡ ዝብል ኣብቲ ፎረም ክንብለሉ ዝኽኣልና ኩነታት ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ሓጋይ ድርቂ ምንዋሩ ይፍለጥ እዩ ኣብ ናይ ለት ዘበን ድርቂ ብዙሓት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኢንቨስተራት ዓለነት ከባቢ ዝሃብ ኣለዉ መሃበ ኣይኮነም ጉቦኦም እዩ ግዴቶኦም እዩ ማይ ሸር ዝገበሩ ኣለዉ ሎሚ ብዳታ ዝፍለጥ እዩ ክጣራኸር ክምስገን ጉቦኦ ምክንያቱ ከምኡ እዩ ህዝቢ ናተይነት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ዶክተር ዝበሎ እቲ ኣበቲ ኣታትዋ ኣብ ሰሌክሽንና ፀገም ነይሩ እዩ ትኽክል እዩ ህዝቢ ዘይቕበሎ ልምዓት እውን ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ኣብየት እውን ከብፅሐና ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ እዚኦም ድምር ፀገማት ሕጂ ዘድልየና እንታይ እዩ ለሰን ምውሳድ እዩ ዘድሊ ኳሊቲ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ዓቕሚ ዘለዎ ኢንቨስትመንት ክመፅእ ኣለዎ ንዚ ንምግባር እቶም ፖሊስታት ኣብ መዓራሪናዮም ኣለና በቲ ዘለና ዓቕምን ፍልጠትን ተመክሮን ብቐፃሊ ከዓ እንዳመሓየሽና እዩ ክንከይድ ኢና እቲ ዝነበረ ባክሎክ ከዓ እንታይ ክንገብሮ ክንክእልልና ኢልና ንዶክተር እውን ኣብቲ ከባቢ ተወላዲ ይመስለኒ በቲ ኣክሰንት ክሰምዐ ከለኹ ከም ሓደ ምሁር ትግራዋይ እውን ካብ 2004 ጀሚሩ ንልዕሊ 12 ዓመት ኣብቲ ኢንቨስትመንት ይነጥፍ የፅንዕ እንተነይሩ ናተይ ቢሮ ሶኒ እንተመፂኻ ዌልካም ኣማኽረና ዝዓዲ እዚኣ ናይ ኩላትና እያ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዳንኤል ሓላፊ ኮይኑ ኣለኹ ዳንኤል ሕልፊ ትብፅሐኒን ትግራይ ዳንኤል እጃመ የወፊ ዶክተር ከዓ ዘለካ ፍልጠት ተካፍለና ትሕግዘና ሓቢርና ቲ ከባቢ ነልምዖ
ዶክተር ኸዛ ኣብዚ ትብሎ ተሃሊካ
ይቐኒለ ምናልባት ምንቲ መብራርሊ ሓበራ ወርዲ ስለክልየና ኢራ ንትኽክል እዩ እቲ ዓዲና ክልና እዩ ብኣጋጣሚ እቲ ቦታ ስለድነኻ ላዕሊ ሓላፍነት ክልየካ እዩ ና ሕበር ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ድብል መሰረታዊ ፅንሲ ሓሳብ ግን ኢንቨስትመንት ኣድሊ ድብል ኣካል ድህላ ኣይመስለኒ ግን ብዙ ኤክስተንት ፖሊሲ ምቕያር ህዝቢ ዝጠቅም እተኮይኑ ኮ እቲ ፖሊሲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይኮነ ወይ ቁርኣን ኣይኮነ እዩ ስለዚ ንኸርፆም ነገራት ህዝቢ ክረብሕ ብዝኽእል መንገዲ ክኾነዎ ግለሰባት ይኮነ ህዝቢ ሃም ህዝቢ ኣብ ተወላዲ ይኹን ሃም ክምልኸተኒ ድብል ኣካል ትኽክል ኢኻ ኩሉ ክሕግዝ እኒሄዎ ናትኻ ጥራሕ ሓላፍነት ክኾነ ይብሉ ኣብ ዝለ ከረዳድና እዩ የቐኒለ ይክልበኒ
በዚ እምበር ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ንዛዝማ ኣለና ዶክተር ኣኸዛ ኣብ ዓሎምን ኣቶ ዳንኤል መኮንንን ኣጋሽና ምዃኖም ነመስግን ሶኒ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ብሩኽ ምሸት